Espazo Natural Lagoa de Castiñeiras. Situado en Cotorredondo, a 400 metros de altura sobre o mar, entre os municipios de Vilaboa, Marín e Pontevedra, atópase o Espazo Natural Lagoa de Castiñeiras, ao que se pode acceder pola Estrada Provincial 103. A Lagoa de Castiñeiras foi creada de forma artificial nos anos 50 e constitúe hoxe en día un verdadeiro paraíso natural debido á grande riqueza da súa flora e fauna, sendo ademais un dos centros de recuperación de fauna silvestre de Galicia. Entre as especies naturais destacan o carballo americano, o eucalipto, o loureiro e o piñeiro, encargados de proporcionar sombra, mentres que na fauna os protagonistas son os cervos, os gamos e as numerosas aves, algunhas delas palmípedas. O espazo pon ao servizo do visitante unha completa área de recreo, ademais de diversas fontes dispostas por todo o espazo con todo o necesario para pasar un día en plena natureza. Moi preto da área de recreo atópase o conxunto megalítico Chan de Castiñeiras, que constitúe un dos campos de túmulos funerarios máis importantes de Galicia, onde se localiza a Mámoa do Rei, a máis destacada da zona, datada aproximadamente no ano 3000 a.C. O monumento funerario dispón de cámara poligonal e corredor de acceso, con tres tramos ben diferenciados. Oito conxuntos de mámoas máis, pertenecentes ao Neolítico, completan a visita en Chan de Castiñeiras, a cal é posible continuar en Chan da Cruz, en Postemirón, onde se alza outra curiosa necrópole megalítica composta por seis mámoas. Moi preto da lagoa, a menos de 2 km, atópase o miradoiro de Cotorredondo, no municipio de Vilaboa. Desde este enclave pódense observar unhas maravillosas vistas sobre a Ensenada de San Simón, declarada lugar de interese comunitario. Dende aquí poderá contemplar conxuntamente nunha estampa sen precedentes a Illa de San Simón e as rías de Pontevedra, Vigo e Arousa. O tamén denominado Miradoiro de Tres Rías sorprende pola abundante vegetación de toxos, carballos, eucaliptos e loureiro que se dispoñen no seu contorno, xunto a diversidade da súa fauna, entre a que se atopan cervos, corzos, patos e outras especies de aves, entre elas unha colonia invernante de 3.500 anátidas. Malia a súa pequena superficie, a Ensenada de San Simón representa un gran valor ecolóxico ao constituir un espazo intermareal con características específicas. Estas peculiares características son as que permiten o crecemento de mariscos bivalvos de diversa índole, que se poden degustar nos restaurantes situados a pé de praia. Tamén cercano ao espazo natural existen tres picadeiros nos que montar a cabalo e realizar rutas por todo o recinto forestal. En todo caso, ante calquera dúbida, pode acudir aos puntos de información turística situados xunto á lagoa.